Mirë se erdhët. Sot po i hedhim një sy më të thellë botës së teatrave dhe operave në Paris. Kemi përpara një listë goxha mbreslënëse me institucione kulturore. Dhe qëllimi ynë është, si të thuash, të zbulojmë pak nga historitë, emrat, karakteristika që e bëjnë skenën pariziene kaq të pasur, kaq të veçantë.
Po. Parisi ka një trashëgimi të jashtëzakonshme teatrale, s'diskutohet. Dhe kjo lista na jep një panoramë të gjerë faktikisht, nga sallat madhështore, ato historiket, deri te hapësirat më intime, më bashkohore. Gjëja që të bie më njëherë në sy është pikërisht kjo, larmishmëria dhe thellësia historike sigurisht.
Mirë, atëherë le ta nisim nga historia, sepse ka disa emra që thjesht të mbeten në mendje për peshën që mbartin. Për shembull, Comédie Française, Teatri Kombëtar. Përmendet me disa salla si Salle Richelieu që nga mesi i shekullit 19 dhe Teatre du Vieux Colombier i fillimit të shekullit 20.
Po, po, institucione themelore.
Dhe pastaj Teatr de l'Odeon, hapur që në 1782. Kjo është histori e gjallë, jo thjesht ndërtesa.
Absolutisht, janë pjesë e historisë franceze këto. Dhe çka është interesante, siç e tha edhe ti, është se si këto institucione kanë lëvizur, kanë ndryshuar, nuk janë statike. Për shembull, Teatri Antoine Simon Eberia, i hapur më 1866, por më parë ka pasur emra si Teatr de Menu Plaisir apo edhe Opera Buff. Pra, ka pasur transformime.
Po, ose Teatr de l'Athénée Louis Jouvet i vitit 1893, më parë ishte Eden Teatr. Domethënë, këto ndryshime emrash nuk janë thjesht detalje administrative.
Aspak, ato pasqyrojnë evolucionin kulturor artistik të qytetit, tregojnë për një jetë që vazhdon.
Dhe ndonjëherë historia ndërhyn edhe më drejt për drejt, apo jo, si rasti i Teatr de la Ville, hapur në 1862. Më parë mbante emrin e aktores legjendare Sara Bernhardi, por emri u hoq gjatë pushtimit gjerman, për shkak të origjinës së saj hebreje.
Pikërisht, një kujtesë e fortë kjo, se si arti dhe historia, konteksti shoqëror, janë të lidhur angushtë, nuk mund t'i ndash. Këto transformime, këto ndërhyrje, tregojnë për një gjallëri të vazhdueshme, një aftësi përshtatjeje, që ndoshta është edhe çelësi i jetëgjatësisë së kësaj skene kaq të pasur.
Po, nuk është thjesht një muze i ngrirë.
Absolutisht jo. Është një organizëm i gjallë.
Dhe kjo gjallëri duket edhe te madhësia, te shkalla e teatrove. Nga njëra anë kemi Gigant, Folies Bergère, përmendet këtu viti 1869. Gati 1700 vende.
Bo, ose Teatri du Châtelet, i 1862-shit me mbi 2000 vende. Madje ky i fundit është edhe monument historik i klasifikuar. Pra, hapësirat më dha për spektakël.
Pikërisht, për produksione madhështore. Por nga ana tjetër,
kemi botën e vogël, atë intime. Lista përmend La Petite Loge, vetëm 25 vende. Imagjino pak?
25 vende.
Po. Ose Teatr de Blomanto me salla shumë të vogla, 60-80 vende. Kjo gamë gjerë kapacitetesh është thelpsore mendoj unë, sepse lejon që Parisi të jetë edhe vatër për produksione të mëdha, komerciale, por edhe qendër për eksperimentim, për forma të reja që ndoshta kërkojnë afërsi me publikun.
Më të roqi vëmendjen edhe La Cartoucherie de Vincennes. Interesant si koncept, nuk është thjesht një teatr, është një ish fabrik municionesh që sot strehon një grup të tërë teatrësh, si Teatr de l'Aquarium, Teatr du Chaudron, Teatr de l'Épée de Bois.
Dhe i famshmi Teatr du Soleil i Arjenim nuk shkine. Po, është një model shumë interesant, sepse krijon një lloj polienergjie krijuese aty, një komunitet. Ndoshta lindin bashkunime, ide që s'do të ndodhnin po të ishin teatra të izoluar.
Po, një ekosistem më vetes, si të thuash.
Pikërisht, dhe lista na tregon edhe histori specializimi. Për shembull, Teatri Dyton, i hapur me 1980. Fillimisht ishte teatri i parë në Francë që ju dedikua krijimtarisë dramatike franco-japoneze, një nishe shumë specifike.
Shumë specifike, po.
Dhe pastaj, në 2007 u riorientua, u hap drejt krijimtarisë bashkohore më gjerësisht, edhe kjo tregon fleksibilitet, reagim ndaj ndryshimeve artistike.
Dhe sigurisht nuk mund të lëm pa përmendur operën, lista veçon 4 emra kryesor, 4 shtylla. Kemi modernen Opera Bastille, pastaj ikoniken Opera Garnier.
Ah, Garnier, Palati.
Pastaj Teatrë de Champs-Élysées, edhe pse quhet teatr, ka një histori të jashtëzakonshme me opera dhe balet, kujtojmë premierën e Sacre du Printemps aty. Skandal i madh.
Po, po, një vend legjendar. Dhe së fundit Teatrë National de l'Opéra Comique, themeluar që kur, që në 1711 ulet qesha.
1714, pra flasim për institucione me një trashëgimi që shtrihet në shekuj, me famë botërore.
Pra, kur i mbledh të gjitha këto bashk, historinë shekullore, transformimet e vazhdueshme, diversitetin e jashtëzakonshëm në madhësi, në fokus, nga opera madhështore të teatrot eksperimentale me 45 vende, modelet unike si La Cartoucherie, atëherë fillon të kuptosh densinë dhe dinamizmin e këtij peizazhi kulturor.
Nuk është thjesht një koleksion ndërtesash.
Jo, as pak. Është një rrjet kompleks i gjallë që ka formësuar dhe vazhdon të formësoj identitetin kulturor të Parisit. Për këdo që kërkon ta kuptoj Parisin, skena teatrale është një element kyç.
Pra, përfundimisht, kjo listë na jep një vështrim të shpejt në një botë të tërë. Qindra teatra dhe opera, secila me historinë, me identitetin e saj, nga institucionet që kanë parë shekuj të kalojnë, te hapësirat fare të vogla ku ndoshta lindin idetë më të reja, të gjitha bashkë krijojnë këtë skenë unike pariziane.
Dhe kjo na lëm me një pyetje për të menduar pak më thellë ndoshta. Duke pasur parasysh gjithë këtë pasuri historike dhe arkitekturore, nga sallat e stolisura të shekullit të 19 si Garnier apo Châtelet, te bodrumet intime si La Petite Loge, si ndikon vet hapësira fizike, muret, tavani, afërsia ose distanca? Si ndikon kjo në llojin e artit që krijohet aty brenda? Dhe si ndikon në mënyrën si ne e përjetojmë atë art si spektator? A ndryshon thelbësisht përvoja jon, dhe ndoshta edhe procesi krijues i artistëve, varësisht nëse jemi në një sallë madhështore historike apo në një kuti të zezë bashkohore?
Po, është një pyetje shumë interesante. Si krahasohet kjo me teatra më modern apo në kontekste të tjera? Diçka për të reflektuar vërtet kur mendon për jetën që zihen brenda këtyre mureve historike apo moderne.